Тэргүүн бүлэг Алхан Загас 1864 оны 7-р сарын 26-ны өдөр хойд суугаар яахт химэх нэгэн сайхан хөнгөн хөлөг хурдлан аваа. Бизан химэх урд шуургын оройд хөлгийн эзний алдар нэрийн эхний ЭГ гэсэн алтан үсэг бүхий Брейд Вимпл хийсэх ажээ. Сайхан хөнгөн хөлгийг Дункан химэн нэрлэмүй. Тэрээр нэгдсэн вант улс даяараа нэрд гарсан Дэмзин яхт клубын хүндэт гишүүн Эдвард Гленарваны хувийн онгоц билээ. Эдүгэ хөлгийн дотор эзэн өөрөө түүний залуу гэргийн Эйлен Гленарван болон үеэлх хошууч Макнабс нарын хүмүүс сууж явна. Хөлөг онгоц барих газрын тавцан дээрээс дөнгөж сая уснаа буусан Дункан онгоц Клайдын хоолоогоор сорилтын аяныг үйлдээд Гласго химэх бомт руу буцаж яваа нь энэ ажээ. Тэнгэрийн хаяана арена арлын бараа харагдах үед онгоцны араас нэгэн том загас сүүл даран айсгүй химэн харуулын далайчин мэдэгдэв. Үүнийг капитан Джон Манглс нэн даруй хөлгийн эзэнд дам уламжлав. Гленарван хошууч Макнабсын хамт тавцсан дээр гарч юун загас буй химэн капитанаас асуусанд «Сэр, би энийг нэгэн том авраг загас буй цаа химэн боднам» гэхээр нь «Энд хин усанд авраг загас явлаа гэж юу химэн» Гленарван итгэж ядан асуув. Тийм ээ, энэнд гайхах юм үгүй болоо. Энэ бол бүх өргөргийн уснаа газар сайгүй үзэгддэг цэнхэр аваргын нэгэн төрөл үлээ. Үүнийг алхан загас хэмээн нэрлэмүү гэж капитан нотлоод. Хэрв таны таалалд нийцэх ахуул энэ загсыг бид барихыг хичээсүгэ. Энэ нь хадагтай Гленарваныг зугацуулахаас гадна бас ч бидний эргэлзээг тайлж өгөх босуу гэсэндэ. Эрхэм Макнабс та ямар бодолтой байна вэ? Энийг барих гэж оролдвол ямар буй? Химэн Гленарваныг асуувал. Юуны өмнө би таны шийдэг харнам гэж хошууч хааш яаж хариулав. Капитан Манглс дахин өгүүлрв. Энэ аюултай махчинг хаа дайрлцсан газартаа хороовол захыг өгүүлхийг хүснэм. Завшааныг ачглан сонин зүйл үзхийн зэрэгцээ бас сайн үйл үлдхийг хүснэ гэхтэнэ. За яахав Жон, би зөвшөөрэй гэж Гленарван өгүүлв. Энэ тухай дуулахаар эхнэрлүгэ хүн илгээв. Элен хүүхэн юу болох бол харах юмсан гэж ихэд сониучрахан хөлгийн тавцан дээр яаран гарч ирлээ. Капитаны бүхэгнээс сайх авраг том махчин амтны хөдлөх бүрийг сайтар ажиж болох байв. Тэрээр тунгалаг уснаа нэгэнтэй шумбан, нэгэнтэй ил гарн хөлгийн араас маш хурдан тэмүүлнэ.